morning, good afternoon, trader friends. Kumusta? At welcome to Season 2, Episode 1 ng Buhay Merkado. So I have with me here, hindi ko lang kung nakita niyo na sa title or sa details. Basta mamaya na, hindi ko na masyado isuspoil. Pero sana mapakinggan niyo hanggang dulo. I really love talking to this guy. Ang dami niyang input sa akin palagi. And this is one of my trading coaches. And now I would say one of my peers. And proud to present my co-hosts. And you heard right, co-host dito sa Buhay Merkado Season 2. Please welcome Jerome.
Hello guys.
Hello, hello, hello.
Good afternoon all over the world.
Yun. Medyo ano, medyo bedroom boys. Anong oras na ba dyan?
6 a.m.
Intindi?
In the Philippines.
Gumising ah.
Siyempre. Kasi ano eh. Natawag tayo ng work.
So ano, alam ko na kwento mo na to sa amin pero bakit ka ba 2 a.m. nagigising lately? Tama ba 2 a.m. ka pa rin gumigising?
2 a.m. na yung start kasi ng work ko sa trading kasi US market na yung usually na portfolio na tinitrade ko. So spreads, kumbaga commodities yung hawak ko. So specific time yung kailangan. Hindi siya balang crypto na 24/7. Tapos ngayon, time sensitive towards closing yung importante sa kanya.
Ah, yes. Okay. Grabe. Kaya pala, 2 a.m. gising ka na. Paano sleep pattern mo yan, 2 a.m. tapos tutulog ka ba ulit? Or how do you do it?
Usually after mga 10 a.m. ako natatapos. Usually tumidiretso na ako sa gym.
Yun.
Tapos, pag uwi ko na lang, siguro mga 12, matutulog ako mga hanggang 2 o'clock. Tapos, kung gusto ko mag-bike or kung anong physical activity or magbasa until mga 7 or 8 na ulit until matulog na ulit ako. Staggered siya pero bago pa lang kasi so I'm getting used to it. Hinahanap ko pa yung pattern na mag-fit sa akin. Pero so far naman wala namang complications sa pattern ng living ko. Okay pa naman siya. Plus i-supplement ng mga vitamins na or multivitamins para mas optimize yung galaw para yung energy mo din is full, yung focus mo din is okay throughout the day.
Okay. Thank you for sharing at buti nakakapag-adjust ka na maayos, no? Kasi dati nag-try na rin ako mag-night shift dun sa in my previous life since kung naalala nyo, IT ako my previous life, so meron ding times na nag-night shift tayo. And one of the most challenging days yun for me during my corporate life is yung night shift. Yung pinakayo ko yung papasok ka ng siguro 6 p.m. ako pumapasok nun. No? So papasok ako, tapos yung mga kasalubong ko, mauwi. Tapos masaya sila lahat. Tapos ako magsisimula pa lang yung araw ko.
Oo. Pero yung sometimes yung yung pros naman nun, kasi nga lahat sila pauwi. Sa kanila yung traffic, sa'yo hindi.
medyo ganun, pa-contra. Kaso sa umaga kasi, sa umaga naman, pag pa-out ako, traffic na din, parang ganun.
Sa bagay, either direction, no?
Oo, yun niya, yun ang medyo challenge din sa Pilipinas, eh.
Oo, yung experience ko lang, kasi galing south, eh. Kunyari kami dito sa Paranaque, Alabang, Las Piñas area. So, kapag pa-work ka talaga, yung isang dadaanan mo kung papunta ka Makati Ortigas is pa-north. So, yun yung magka-clog. Yung pa-south, hindi siya barado. Kasi, yun nga eh, papunta lahat dun eh.
Oo.
Ngayon, kapag baliktad yung oras mo, sobrang luwag lang ng traffic sa'yo. Kasi kinokontra mo yung flow, hindi siya magbabypass dun sa dalawang main roads.
Kumbaga. Gets. Ngayon ba, okay, may pumapasok ka ng office or work from home diretso?
Hindi naman kami required mag-office pero minsan dumadaan ako sa office to check yung mga stuff doon kung ano meron. Pero kami naman sa team, hindi naman siya malaking problem. Especially kasi sensitive yung pagiging, yung tardiness, kumbaga. Kasi kung malate ka sa market, you might miss some moves na crucial for the portfolio manager. and pwede siya mag-cause ng ilang beeps na impact. Gets. Na can determine yung pag ganito kasi sa ganitong industry, yung performance importante siya, not because of for the sake of performance alone, but it's because investors are watching. Investors are seeing what you're doing, your portfolios, and ine-evaluate if they're gonna add funds or somebody else is gonna might want to invest in your fund.
Oh, para dun sa mga ano, mga not familiar. So sa, tama ba, hedge fund? Hedge fund ba matatawag yung ano, yung company niya?
Mm-hmm.
Sa hedge fund nag-work sa Jerome, kung gusto niyo marinig yung mas detailed pa na mga kwento, meron siyang episode sa season 1. So balikan niyo yun.
Yes. Mm-hmm.
Pero ano, since yung interview natin with nung season 1, which is 1.5 years ago, yes, ano bang nagbago? Meron ba nagbago sa work? Nandun ka pa rin ba sa same company?
Same company, pero the products that we are trading, actually sakop po naman lahat, pero depende lang sa oras minsan or sa portfolio manager kung saan ka mapupunta. So like right now, before kasi parang crypto, mostly crypto and equities yung hawak ko. Nagkaroon kasi ng time na nandun ako sa mid na scheduling. So, yung crypto 24/7, so obviously lahat yan mahawakan mo. And then, sa mid, sa equities, mga opening na equities before is nahawakan ko din. And some commodities sa pre-market, ganyan. Pero ngayon, more of spreads na sa commodity spreads, commodity futures, tapos baba, some equities.
Okay. Medyo hindi ko gets yung spread. So sana may ano, sana pag-usapan natin next time.
Eventually, yes. So stay tuned lang din yung mga guests natin or yung mga listeners natin na interested din para malaman yung mga ibang products across the world na hindi lang puro crypto equities yung pwede natin trade. Especially may mga interest rates such as bonds and commodities na pwedeng pag-rotate ng money in the future if medyo olats yung market na tinitrade mo.
Yun, tama. Okay, so speaking of olats na market, update, ano? Mag-share lang ako ng konti. So,
alright.
So, 1.5 years ago, sabi ko, medyo focus ako sa PSEI. So, what changed for me is, lumipat ako ng crypto. Ayan. So, I think medyo trend naman to sa traders sa Philippines, diba? Parang, dati, PSEI focus, tapos na nagkakaroon tayo ng mga success story sa crypto or yung mga ka-group natin is na-immerse sa crypto, tapos sinasabihan tayo ng mga opportunities doon. So, lumipat ng crypto. And that's also what happened to me kasi yun yan, sa PSEI, long-only market tayo. So, pag mabagsak yung PSEI, anong gagawin mo? Eh, lalo na since ako ngayon, I'm a full-time trader. Mm-hmm. So, pag wala akong tinrade, wala kaming kakainin. Diba? So, ganun lang.
Diba? So, di ka pwede naghihintay lang.
Oo. Kaya, ano, kumbaga, dito rin pumapasok yung pag binigyan ka ng challenges, kailangan mag-adapt talaga, eh, no? So,
yes, okay.
Though, ano, don't get me wrong, meron pa rin mga kumikita sa PSEI, meron tayong mga kilalang traders na PSEI focus pa din. But, for me, personally, kailangan ko mag-adapt. Number one sa mga adoption ko is yun yan, lumipat akong market. Moving to crypto, since crypto talaga, number one na pull ng crypto is yung schedule, which is 24/7. At very abundant talaga yung place kasi long, short, pwede. Tapos 160 na commodities na gumagalaw talaga. Yeah, yes. So wala na tayong excuse na hindi makapag-execute. So kumbaga skills na lang talaga ang kailangan i-build.
Totoo. Tsaka yung isa pa is ano siguro, yung ease of access. Sobrang daling magpumasok dito kasi ang daling mag-fund, ang daling mag-withdraw. So, before, I think yung resistance na nakukuha natin from other brokerage or ibang mga institutional firm na nag-offer ng products na ganito is medyo mahirap maglagay ng pera kasi say nasa ibang bansa yung host country. So, medyo madaming requirements or what. Diba? Yung mga CFD dati, medyo mahirap kasi ang daming documents. Until ito, dahil nga yung concept naman talaga ng crypto is yung ease, di ba? Yung parang cryptography and then yung blockchain, ganyan. So, yung decentralization is yung nagpadali na kung bakit madali magbuhos ng funds dito or maglagay ng funds dito altogether. And I think perfect talaga siya for traders kasi, di ba? Hindi dumali yung parang scheduling mo na hindi mo na kailangan mag-itay ng market open. Kasi yan, across all the traders naman, pwedeng instantly nag-execute ka once you're on the market or ikaw naman yung tipo na nagpa-plano. Either way, the market is moving. You can just place your orders or stops, diba? Yun.
Yep. So, ano nga naalala ko dati nung may work ako, sana hindi nakikinig yung mga previous ko na boss, no? Pero...
Boss, huwag kayo makinig mga boss, ha? I-ano nyo muna.
Meet nyo muna. Meet na muna, mga 2 minutes.
Uh-oh.
Since, di ba, ang PSEI is 9 a.m. to 3:30 dati, before pre-pandemic, no?
Yes, 9:30. Oh. Di ba,
9:30 to 3:30. So, kasabay talaga ng work. So, kung meron kang hawak, lalo na dati, hindi pa naman sikat yung mga conditional orders, no? So, syempre, ayaw mo naman mabuhusan. Kailangan mong bantayan, kumbaga.
Mm-hmm.
So, yung attention mo, ate. So, ngayon naman, since... meron na kang crypto, again, with the 24/7 schedule, pwede kang may work ng 8 to 5, 9 to 6, whatever. Uwi ka, pahinga ka muna, and then allot ka lang ng time block, siguro 1 or 2 hours to trade or to set orders, diba? So, since napag-usapan natin yung konti, yung parang trading style at nabanggit mo na setting orders, ganyan. And paano bang, ikaw ba personally, alam ko nagtitrade ka for work, pero ikaw personally, ano yung tinitrade mo na market? Tsaka ano yung, kumbaga, trading style mo ngayon?
Ako, ngayon, crypto lang muna. So, PSE, ano lang siguro, position. So, regardless, kahit anong mangyari doon, wala akong, hindi ko tinitignan masyado yung performances. More of, nasa passive side siya. Kumbaga, mala Marvin Jer, o gano'n, joke. Magkata iba si Marvin ha, pero nagme-make sense sa may sinasabi niya as long as nag-snowball mo yung investments mo. So, you have to be careful lang din talaga sa pagpili. Kumbaga, kailangan meron kang context ng fundamental analysis. Pero hindi na tayo masyado magdi-deal masyado dito sa episode na to about that. So, baka next time, ganyan. Pero for now, yan, crypto kasi... Yes. Sakto din eh, nung pag-bloom ng January is nagkaroon ng rally, diba? So, yung mga place, nandito, dominant din. And kung i-compare mo yung siguro yung percentage ng ginalaw niya compared to other markets, masasabi mo na relatively mas volatile siya.
Oo nga, ito as of time ng recording natin, for the past 3 diba? Days up ng 30% ng BTC.
Itong si crypto, babagsak ng isang buwan, pero babawiin in 3 days, 4 days. Oh. Diba? Ganun yung pattern niya. So, nakakatuwa lang din kasi may mga bias tayo minsan na tama naman yung direction, pero yan, nagka-count tayo ng mga waves. Yan, diba? Eventually, tumama din naman siya. Noong una, nagkakaroon ng doubt. Pero yun yung maganda sa market is hindi ka talaga sure kung ano yung gagawin niya next. So, you really have to adjust. You really have to pay attention to what it's doing. Hindi ka pwede yung complacent at any time.
So, ako naman, ang trading style ko lately, before, kung hindi ko malala kung shinare ko dun sa episode ko, pero dati talaga, purely momentum trader ako. Or, yung kasi yung training ko. So, ano talaga, momentum setups, continuation, breakouts. Ngayon, I'm currently shifting to swing momentum hybrid. So, momentum pa din. What I mean by momentum is I only trade coins that are showing or that are leaders, yun na lang. Kung leader sila na loser or leader na winner.
Uh-huh.
May momentum, but yung entries ko are more swing.
Kumbaga, yung concept natin, nagpakita na ng lakas.
Yun. Tama. May or leading na siya. Leading the pack, no? Pwedeng leading the pack pababa, leading the pack pa.
Oo, oh, diba?
We don't care, basta leader. Kumbaga ganun.
Yes. So, itong shift mo lang, masasabi ba nating shift to ng personality altogether? Or, nagkaroon lang ng adjustment in terms of execution?
I don't think personality change siya. Kasi personally, I think same pa din. Pero what triggered me is nung nag-shift kasi to crypto is, di ba, naka-leverage normally ang position sa crypto. So yung entries mo talaga ng breakout, kumbaga ang dami ng, di naman sayang, no? Pero marami ka ng flux na na hindi nasakyan. Yun na lang.
Mm-hmm. Tsaka more of ano din, no? Parang yung volatility is mas malaki. So yes, medyo kung hindi ka, kung tight ka maglagay ng stop, like me.
Correct.
You
correct.
Mas makikita may performance mo mag-spiral pababa kasi ang taas ng volatility.
Yep, yep. So yung mga normal na set lang ng 1 to 2% parang mawiwip lang sa crypto kasi dahil nga sa leverage. So how to combat that? Well, aside from limiting your allocation, syempre, mag more precision entries ka, tsaka sa swing points ka. Kumbaga, malapit ka dun sa invalidation, papasok.
Yes. Para walang sakit kung ma-invalidate man tapos mabalikan. Parang nakaset na kasi sa mind mo. Parang medyo siguro isa sa mga pain points ng trader is when they got invalidated tapos hindi sila naglagay sa tamang area is tapos iko-correct na tama naman pala sila. Nandun yung frustration pwede manggaling. Kasi tama naman ako eh. It's just that the timing is wrong.
Yun. Yun ang mahirap.
So, kaya always set your mind to place the right stops at the right places. Para whatever happens, diba? Hindi ka magkakaroon ng parang hindi mo i-doubt yung sarili mo yung system mo because of those small things. Hindi mo na siya cargo sa trading journal mo because I didn't place my stop right. It's just that kapag nangyari siya, it's just because of the volatility of the market. Diba?
Oo. Kaya, actually yan, medyo matagal ko rin natutunan yan yung setting stops the correct way.
The correct way. Ano siya, parang kahit marinig mo na siya ilang beses sabihin, majority dito is experience teach you talaga. Until you lose something, hindi siya magre-resonate masyado sa'yo. Until you put it out in your journal, until i-type mo siya or isulat mo, this will not really resonate. Okay na, marinig mo siya from good traders. Kasi siguro halos lahat ng book na babasa niyo or podcast na napapakinggan is sinasabi na set your stops right or set the stop. Pero until you really, really feel the emotion na nadala nung hindi pag-set ng right stops, hindi talaga magagaling yung lesson. Nandun yung charge.
Tama. May nabasa nga ako na ganyan na parang sabi niya is magbabago ka lang pag naka-experience ka na ng enough pain.
Yes. Oo. Diba? So parang ano din parang ito yung mga bagay na we do in our everyday lives. When we're sick of it, di ba, minsan tolerable pa siya. Tapos until you decided to make a change out of it. Kunyari ako parang dati, parang sabihin na lang natin sa health, no? Kumbaga, merong time na napabayaan siya. So, wala naman. Okay naman. Hindi naman ako nagkakasakit. It's just that, kunyari nandun ako sa upper end ng tracker sa weight. Papunta na, kunyari mo ito overweight. So, I am feeling fine naman. Pero nag-effort naman din akong mag-lose or mag-shift sa healthy lifestyle. Pero, lahat yun, parang nag-feel because I lack something. Wala yung emotional drive to do it. It's just, naghahanap lang ako ng resistance. So, hindi siya nagiging success. So, ganun din yung sa trading. Hanggat hindi nagre-resonate sa'yo on why you need to place your stops at the right places. Hindi ka magiging, parang hindi siya magiging automatic sa'yo. Diba?
Mukhang magandang topic yan for a deep dive session. No? Diba? Mga episode ko tayo episode tungkol dyan sa setting stops At actually dun sa health din, meron din ako story about health eh. Pero yes, hintayin na natin yung health na healthness episode natin. So, natataka sila siguro, dear listener, na anong health? Di ba tungkol sa trading to? So, ano bang plano natin for Boy Mercado? Baka pwede mong i-share.
Sa parang update namin ngayon ng Boy Mercado. Kasi yung Boy Mercado, what you do, for me trading is what you do inside and outside of the market. So what you do outside prepares you kung ano gagawin mo sa market. So if you are taking care of your health, it parang correlates to taking care of your portfolio. If you have a practice, a profession na you take seriously. So it takes seriously mo din yung pag-practice or pag-test ng ideas or pag-master ng craft mo dito sa market. So everything that you do inside and out. So with that said, yung mga pag-uusapan natin dito is may mga trading parts, yes, and may mga things that are outside of trading, but ano, parang it correlates doon sa magiging performance mo. Kasi
yes,
'di ba, parang hindi ka lang you are a human as well. Hindi ka lang trader. And if trader ka lang, transactional trader ka lang. Ito nga 'yung sinasabi. If trading excites you kapag gumagalaw na 'yung market, it means that ano 'yung pinapoint out na pag hindi na gumagalaw 'yung market, pag wala nang pera na involved, kumbaga hindi ka passionate matuto sa craft. Hindi ka ganun ka passionate or hindi ka ganun ka hungry to learn more, to be more, or to sabihin to teach, to experience more, diba? To be open to more ideas. So, kaya inside and out.
Yun, tama. So, anyway, napag-usapan niya kami ng friend ko na binubudol ko mag-trade. Which is, actually, natuloy siya for a while. Na-busy lang sa life, kaya nag-stop. Yes. Sabi ko sa kanya, sabi niya kasi, bakit daw nahilig ako sa trading? So, sabi ko, yung trading kasi para siyang gateway drug papunta sa magiging mabuting tao. Parang ganun. So, kumbaga, i-magnify niya talaga kung ano ka, it forces you to learn more about you, your strengths, your weaknesses, tsaka kung paano ka talaga, kung ano yung state, current state mo as a person, as a human being. At syempre, kung once na pinakita na sa iyo ng trading ko, anong type ka ng tao, may option ka lang, di ba? Okay ka na ba dun? Or gusto mong become better? Di ba? Or mag-transition to a better place?
Yes. Yeah. Yung mapapansin mo din talaga sa trading, you started looking at the money, di ba? Yun naman talaga eh, parang...
Oh, agree.
Kung bakit ka ba nandito? Kasi yung una is, pwede ka daw kumita ng malaki na ganyan, or maybe...
Click-click lang,
ganyan, or meron kang gustong takasan na ayaw mo ng job, ayaw mo ng boss, ganyan. Pero, yung mga ganun bagay. Pero eventually, pag nandito ka na, dalawang bagay. It doesn't necessarily bring you good. Paminsan, bad kasi nga, na-magnify yung personality mo na hindi maganda yung habits, tapos ina-amplify ng training. So, sabog ka. Or kung saan-saan yung utak mo, di ba? All over the place. So, you cannot execute well. So, you have a choice to improve. Kung talagang you see or you feel the passion para sa game. Right. Or all together, you just keep on depositing funds and wishing that you will, you know, achieve the performance na. Alam mo yun, ang hirap lang kasi yung mga naghihintay ng jackpot trades. Ang word kasi is performance. Eh. So, mag-performance, you'll do it over and over and over again. Hindi isang beses lang.
You are what you repeatedly do.
So, yung, ewan ko, if hindi mo pa nag-grasp yung concept ng performance na before you perform, you practice first, diba? Kung meron kang pinaghahanda ang competition anywhere, hindi ka pupunta doon na yun lang, yun na yung baon mo. Paghahanda mo siya, you prepare for it. So, ganun din sa trading. If you want to perform well, you have to practice really, really well.
Yes. Yun yan. Lagi kong inikwento rin dito sa podcast na parang sport talaga, di ba, yung training. Yes. Na, yun yan, hindi ka nag-basketball ka lang isang beses, pwede mo natawagin player or sali ka na sa ano, no? NBA.
Pwede mo pa-barangay, pero pa-jersey ka lang, ganyan. Yun din sa basketball, di ba, yung relationship ng basketball sa trading. Sa NBA, may filtering sila kung sino yung pwedeng makapasok. Sa trading, wala. Kumbaga kung nilagay mo yung concept ng NBA dito sa trading, si LeBron pwede mo makalaban kahit sino ka lang. Simula ka sasalpakan.
Walang liga-liga dito.
Walang liga-liga. Lahat dito open. Fund kalaban mo, algo kalaban mo, quant kalaban mo. So, what makes you think na pwede ka magpa-easy-easy sa practice, diba?
Kaya kailangan, ano talaga yung best version talaga of yourself.
If talagang performance yung ini-aim mo to improve your performance. Talaga, yung awareness mo, mataas dapat.
Eh, kung nagtitrade ka lang for the thrill, okay lang naman. Thank you for
thank you na lang.
Your money.
Oo, di ba? Thank you. Kasi ano, thank you for providing liquidity in the market.
Pero syempre, since nakikinig ka nitong podcast na to, siguro may konting ano, may konting passion naman. Kasi medyo off day mo na to dapat eh. Kumbaga, free time mo to na pwede ka makinig ng kahit ano, pero nakikinig ka ng Boy Mercado. So, thank you for that. And ito, clarify ko lang, hindi mo wala yung mga interview style na episodes natin. We're still gonna have those from time to time. But, yun nga, we're gonna make this more diverse. Sabi nga ni Jerome, merong episodes na ganito, may pag-uusapan kami na topic. Meron din in the pipeline na solo kami, either ako or siya, mag-share lang about our trading journey.
Yeah.
Pwede rin sigurong pag-usapan natin tayong dalawa, but siguro meron ding iba na solo-solo, no? And yun nga, meron ding episodes na meron tayong guest. So,
yes.
Stay tuned for that. Hindi pa yun mawawala. I think yun lang for this episode. So, for this episode naman, our goal is to let you guys know our plans for season 2. At ikaw, Jerome, may gusto ko pa ba sabihin?
More of ano lang, expect lang nila yung mga guests na upcoming guest namin is hindi lang siya basta yung interview about the market, bakit ka naging successful. It's gonna be intentional. Ibig sabihin, we want to learn something from this person in and out of trading. Like, it's really scratching our minds na may gusto talaga kaming makuha, may experience, or gustong-gusto talaga namin yung insight ng person na to about this.
Yes.
It doesn't necessarily mean a successful trader yung kukunin. Pwede yung isang magaling na habit changer na tao or somehow na hindi namin kilala. Kunyari, gusto namin matuto regarding, sige, interest rates naman, ganyan. Diba? So, something yun. new din sa mga listeners natin. Not just yung, kasi usually, di ba, yung you always hear yung mga conventional advice or traditional advice. Pero dito, sige, we will try to incorporate yung mga things na hindi mo usually narinig from traders, di ba? It's something na different angle, kumbaga. Kumbaga, it will make you think. Pwede ba yun? Ganyan, diba? So,
kumbaga, ano, pwede kuha tayo ng ideas na hopefully, syempre hindi naman natin, wari sinabi lang nitong guest natin or sinabi namin, babagoy man yung system mo, diba? So always take something that you could use for yourself and I guess just be open kasi doon talaga nag-evolve yung system natin and ourselves as well.
Parang tayo din, diba? Like, meron tayo mga belief na solid pero something na nagcha-challenge sa atin or nagtitrigger minsan is yung opposite. And minsan, tinitingnan natin, tinetest natin. O sige nga, try natin to. Ano yung magiging result? Until, ayun, masabi natin na, uy, hindi lang yung belief ko yung tama. Somehow. And others work as long as yung personality nila is nag-fit dito sa stuff na to.
Yun. Agree. Okay, so again, guys, thank you for listening. This is Boy Mercado, Season 2, Episode 1. Yun, Season 2 na. Meron, nakalimutan ko yung podcast nga pala eh. So, Buti pinaalala mo, Jerome, na may podcast nga pala ako. At natuloy itong season 2. Thank you for being, ano, yes, being my co-host din moving forward. Yes. At looking forward to more episodes and more interviews, more discussions with you at with you, our trader friends, kung saan kami naroon. Again, kung love mo kami at love mo yung podcast, please share this to your trader friends. Yeah, it would really help share the ideas around. At kung natutuwa ka, you could also send our Facebook some messages. Sorry kung hindi ko na babantayan yung Facebook page lately, pero paglabas nitong ano, paglabas nito, syempre babalik na tayo doon answering your questions and your queries. At kung meron kayong gustong guest, baka pwede niyo rin ilapag doon para natin. O pwede natin sila ma-invite. Okay? So, yes. So aside from that,
kumit time sila. Kumit time sila para sa amin.
Okay. So, thank you. At kita kits ulit next episode. Bye.
Thank you, guys.
And that's another episode of Buhay Merkado. Thank you for listening, trader friend. Excited ka na ba para sa future nitong podcast? Hopefully, masamahan mo ulit kami during this season as we talk about a range of topics na for sure makakatulong sa trading journey mo. If you like this episode, kindly share this podcast to your trader friends. Also, please follow Buhay Merkado on Spotify. Meron din kaming Instagram at Buhay Merkado, and please like our Facebook page, Buhay Merkado Podcast. You can also send us messages through those platforms. Thank you at kita-kits ulit sa next episode!
Okay,
Rusty.